Fotografia numër 39. Ashtu siç pema jep prodhon fryte, ashtu edhe shpirti i Zotit prodhon fryte të mira në jetën e besimtarit. Jezusi ka thënë: "Un jam hardhia, ju jeni shermedet. Kush qëndron në mua dhe un në të, jep shumë fryt." Shpirti i shejt i Zotit jeton dhe punon brenda zemrave tona. Fryte që ai prodhon brenda neve janë dashuria, hareja, durimi, dashamirësia, mirësia, besnikria, përulësia dhe vetkontrolli i jetrave tona. Në qoftë se degat e pemës nuk japin fryt, ata prehen, ata vdesin dhe digjen. Djegësit e Jezusit duhet të prodhojnë shumë fryte. Ky i jep lavdi dhe nder Zotit, Atit ton qiellor.